De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola a todos e a todas, que tal, como estades? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, benvidos e benvidas a esta outra mirada, sempre despois da tempestade en a calma, sei que... Bueno, pois calma, lixeira polo menos, pero lixeira de momento, pero unha lixeira calma despois de unha xornada infernal de onte, con ventos moi fortes, con caída de árbores, con moitos danos que se xistaron por aí. Afortunadamente, non danos personais, en que si hai que lamentar en canto as incidencias, pois que houve unha persona ferida, a que lle caeu un árbol en riba do coche, que tivo que ser trasladado ao hospital, pero salvo esa circunstancia, que esperamos que en fin, que se recupere pronto, pois non houve danos, digamos, personais importantes que sepamos no noso concello, pero sí que houve, pois eso, moitos danos materiais, caídas de árboles, en fin, que a de onte foi unha xornada moi complicada. Unha pequena tregua que nos vai dar o tempo entre hoxe e mañá, bueno, en fin, máis ou menos tregua, pero polo menos con menos virulencia que a destes días. Comezamos esta outra mirada. Estamos a venres, hoxe día 15 de novembro. Estamos xa no Ecuador deste mes que precede o Nadal. O que a que o ten mal de verdade é a dereita. Eso polo menos é o que opina Carlos Elordi, que escribe hoxe en el diario.es, despois de que xa viran como de repente desde o Partido Popular e de Ciudadanos diño a persoa, dá marcha atrás, que agora sí que estamos dispostos a, en fin, a chegar a un entente, a absternos se fai falta, todo por evitar que entre no goberno a esquerda. Elordi escribe hoxe en el diario.es que da mesma maneira que era arriesgado dar por feito que o PSOE e Unidas Podemos pactarían tras o 28 de abril, non é aínda seguro que Esquerra se asteña na investidura de Pedro Sánchez, pero parece probable que o vai facer. Si eso ocurrira, abrirías unha nova etapa na política española, que si durará e non está escrito, que si durara e non está escrito que non poida durar, melloraría bastante a situación actual. Entre outras cousas porque a dereita desempeñaría un papel moi secundario nela e en ningunha circunstancia, salvo a de unha catástrofe, podería impoñer nada. Sobre as razóns de Esquerra para facer posible un goberno PSOE e Unidas Podemos, díxose moito nas últimas horas. E o máis contundente é que unhas terceiras eleccións configurarían a situación ideal para unha victoria dos partidos que teñen posicións máis extremistas con respecto á crisis catalana, e que eso é o último que queren Oriol Junqueras e os seus. Os impedimentos para dar ese paso tamén foron sobradamente expostos. O que os condensa casi todos é que un apoio por indirecto que seña o novo goberno de Madrid sería un argumento contundente para que os rivales independentistas de Esquerra, con Carles Puigdemont á cabeza, impediran o seu previsto triunfo nas futuras e non moi lonxanas eleccións catalanas. Que vai a pasar? Que vai a pasar máis? Pois que dá a impresión que o primeiro é que, por tanto, as conversas que están tendo lugar entre Esquerra e o PSOE, e seguramente tamén Unidas Podemos, aínda que destas non haxa noticias, teñen por obxecto atopar a fórmula para que ambas partes queden o mellor posible diante dos seus respectivos públicos. E o máis probable é que esa fórmula non conteña compromisos específicos, senón máis ben intencións, o cal tampouco será pequena cousa. Por tanto, e se a cousa non se torce, o goberno forxado entre Pedro Sánchez e Pablo Iglesias podría comenzar a súa andaina antes de final de ano. A necesidade tería feito virtude como nunca ocurrira dende os tempos da transición cara á democracia. E con unha solución política que ten bastante máis consistencia que a que parece desprenderse de un pacto no que participa casi unha decena de partidos, o catastrofismo da dereita e da súa cada vez máis indecente e poderosa escuadra mediática non foi a todo momento capaz de proporcionar un argumento sólido de por que ese goberno habería de durar o que un pastel á porta dun colexio, que é o que os seus exponentes pregonan pola mañá, pola tarde, pola noite. Porque non se atisba razón de fuste alguna pola que os aliados deste momento, aos que haberá que contentar de modo adecuado por selo, vayan a baixarse do carro nun horizonte previsible. Satisfacer, aínda que só seña en parte a tanto socio e tan reivindicativo do seu, non será unha tarefa fácil. O goberno de coalición terá que traballar a fondo para isto e sin trampas. Ademais, haberá problemas, sin dúbida, pero o traballo dos políticos de resolvelos. E a non ser que se fagan moi malas cousas, non parece que ningún destos eventuais conflictos vayan a levar o PNV ou os regionalistas cántabros, galegos, valencianos, canarios, turolenses a baixarse do carro e a sumarse a unha hipotética moción de censura da dereita. O de que ese será un goberno Frankenstein é unha memez máis da dereita, aínda que o inventor do término fora Alfredo Pérez Rubalcaba. Será, polo contrario, un goberno de toda a esquerda parlamentaria realmente existente, xunto co de casi todas as expresións políticas do nacionalismo e do regionalismo periféricos. Si Esquerra se abstén, só quedaría fora o tremendismo independentista de Carles Puigdemont, que habrá que ver canto tempo aínda pode aguantar no machito. Con toda a provisionalidade que se queira, a esquerda tería logrado algo bastante extraordinario na católica política española: tratar de dar un certo sentido unitario ás moitas tendencias centrífugas que se moven en España. Postos a soñar, ese sería un primeiro paso para reformar, probablemente sin grandes xestos, pero sí con feitos e con acordos concretos, un sistema autonómico que fai augas dende fai demasiado. É de agardar que o novo goberno este á altura dese reto. Avanzar nesa dirección non faría máis que profundizar na derrota política que a dereita acaba de sufrir e que vai máis alá do número de escanos que conseguiu. Sí, conservará algúns gobernos rexionais e algún non pequeno como o de Andalucía, pero quedará fora do meollo da cuestión, que será a instrumentación da política territorial. Con todo, o principal problema da dereita e do PP en particular será o de atopar a maneira de ser unha auténtica alternativa á esquerda, sin a cal toda a súa oposición ao futuro goberno de coalición quedarase en meros xestos que pouco a pouco deixarán de influir significativamente na política, na opinión pública, por dura e permanente que seña que o será. Mentras, o panorama político da dereita este marcado por unha competición aberta entre PP e un Vox crecido e disposto a todo disposto todo o espacio posible ao partido de Casado, esa alternativa non será posible, sobre todo porque as posibilidades electorais da dereita en conxunto e do PP en particular dependen de que seña capaz de facer unha oferta que atraia o electorado moderado, e esa posibilidade non se ve hoxe por hoxe por ninguna parte. E mentras non se articule a dereita, pode armar o follón que queira, que non pasará nada, ao menos se o goberno non meta pata. Ademais, un mínimo entendemento entre a esquerda e esquerra podría ser un primeiro paso para replantexar a crisis catalana sobre bases menos dramáticas. E eso sí que deixaría descolocada a dereita, porque moita xente en toda España podría velo con bons ollos. Oxalá. Carlos Elordi en el diario.es. A que o tema al de verdad é a dereita. E así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste venres 15, día 15 de novembro. Un programa, o de hoxe, no que na segunda parte falaremos do Departamento de Servicios Sociais. Teremos aquí, por primeira vez en Radio Leiros, a nova concelleira, a nova responsable deste departamento, a Belén Taboada, que nos acompañará nos estudios de Radio Leiros na segunda parte de Outra Mirada. Venres 15 de decembro, saúdos como sempre a todos e a todas, grazas por estar aí e por acompañarnos, e saúdos tamén a Parisares, que como cada día, ademais de ocuparse das cuestións técnicas de Radio Leiros, comparte os micrófonos deste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, Xosé, moi bo día. Por decir algo,
Bueno, porque, anda, bueno. Vinos peores, anda.
Sí, onte fui peor, sí. Bueno, efectivamente, onte, vamos, fui para darlle de comer aparte, como suelen decir.
Bueno, estamos a venres, 15 de novembro, día de San Alberto Magno de hoxe.
San Alberto Magno.
Sí, señor.
Pues nada, os albertazos, bueno, os magnos. Pues,
magnos, sí.
Pues nada, parabéns. Sí, sí.
Os magnos. E ademais, antes de que ti mo digas,
sí,
vouche dicir que hoxe é o Día Mundial sin Alcohol.
Ai, carai, como sabíalo?
Ai, porque mira,
como sab...
un que está en todo. Día Mundial sin Alcohol, así que
habrá que celebrar, digo, no. Bueno, que
por certo, no Día Mundial sin Alcohol,
sí.
Bueno, pois pues hai quen se ocupa por aí xa de desmentir algúns bulos,
É logo, que bulo.
Por exemplo, eso de que tomar unha copa de viño ao día é bo para a saúde.
Para o corazón, dicían, para o corazón.
Pois pues aquí din que non está demostrado,
Ah, non?
No.
Tú mira, es que eso nos estudos todo depende de que nos encargue.
Claro, exacto. Bueno, parece que hai unha certa trampa en esto, porque din que eso,
ah, sí,
ten que ver co reverestrol, que é unha sustancia que hai no viño.
Ai, sí, o reverestrol,
que
eso toda
é unha cosa moi importante, é que eso ao parecer sí frena o avellentamento, o envellecemento, segundo varias investigacións. Bueno, hai información, os científicos di que efectivamente o reverestrol este,
sí,
podría ter efectos beneficiosos, pero eso non, pero non o viño. E ademais que iso corresponde a estudios feitos con, en cultivos celulares e con ratos, aos que se lles dou reverestrol, pero non viño, vale? Por entendernos.
En todo caso sería o viño bo para os ratos, pero non para as persoas, non?
O reverestrol do viño, que non é o mesmo que
o reverestrol viño do viño.
Exacto.
Somente ese compoñente, non?
Exacto, entón, claro, bueno, pois pues, vea, como isto ten reverestrol, pois pues vamos a dar aí o... bueno. Entonces, pois, ao parecer diversas evidencias científicas din que o que si é efectivo é bo para a saúde é evitar beber alcohol, vale.
Home, claro.
En fin. E tamén que o alcohol, aínda que seña de xeito moderado, o consumo de alcohol aínda que seña de xeito moderado, está estreitamente relacionado co risco de desenvolver diversos tipos de cancro. Tampouco ao parecer é certo eso de que tomar unha cerveza diaria alonga a vida e todo eso.
En
todo caso, di que bueno, no, que a cervexa que ten algunhas propiedades, pero si é sin alcohol, mellor.
Claro, claro, claro. Por lo tanto, hoxe, día sin alcohol.
Día sin alcohol.
E o ser o día sin alcohol, pois pues, tamén é o día da Organización Mundial da Saúde.
Ay, perdona, espera unha cousa, perdona.
Sí.
Por volver, por non deixar o fío do alcohol. En España é bo unha copa de viño, en Estados Unidos é bo unha copa de whisky, en México é bo tomar un trujoliño de tequila. É dicir, en cada sitio, pois...
As cousas que se fan por potenciar, non? A producción patria, non?
Imos a la anda,
sí. Bueno, día sen alcohol, e entonces é o día da Organización Mundial da Saúde, vamos, moi coherente, non?
Claro.
Moi coherente, é o día sen alcohol. Sí, sí. Ademais de todo iso, 15 de novembro é o día nacional...
Mal día, para o día sen alcohol, un venres...
Venres malo, sí, malo, malo.
Para comemorar o día.
Dubido eu moito que se cumpra o día este, pero bueno,
dalle.
É así. E tamén en España, hoxe, o 15 de novembro, é o Día Nacional das Enfermidades Neuromusculares, Tamén, día importante. Ademais, bueno, un día como se aconteceron un feixe de cousas. Ímonos o 1859 en Atenas, onde un día como se celebraronse a primeira edición dos Xogos Olímpicos de Zapas, que foi o primeiro intento de revivir os antigos Xogos Olímpicos. Nesta ocasión participaron somentes atletas gregos. Tamén un día como se, no 1902, no Cairo, en Exipto, inaugurábase o Museo Egipcio. Tamén un día como hoxe, en 1920, en Xenebra, en Suiza, reuníase por primeira vez a Sociedade de Nacións, algo equivalente ao que agora a ONU. Todas estas organizacións, se te das conta, sempre formáronse despois dunha confrontación bélica moi importante, non? Sociedade de Nacións fixo inmediatamente despois da Primeira Guerra Mundial e ONU, pois, despois da Segunda Guerra Mundial. Tamén un día como hoxe, no 1945, a poeta, pedagoga e diplomática chilena Gabriela Mistral recibía un día como hoxe o Premio Nobel de Literatura, converténdose na primeira latinoamericana en obter este galardón. Tamén un día como hoxe, no 1966, aquí en España, comenzaban en operacións as emisións dunha canle de televisión chamada A Dúas, que por la perifericia, oi, a dúas, a ver se si coñemos a dúas. Non había maneira. E, bueno, en 1966, ninches conto.
O UHF.
o UHF, ese, ese. Unhas televisións era guante niñas e redonda e tal, e un se volvía tolo aí para movela. No, non orientas ben. Que orientar nin quen neno morto, nin que nada. Non había maneira. Non había maneira. Dúas tardou aínda moito tempo en verse ben en toda España. Tamén un día como hoxe, no 1969, en Washington, D.C., medio millón de manifestantes reuníanse pacíficamente contra a guerra do Vietnam. Foi a denominada Marcha contra a Morte. Tamén un día como hoxe, no 1971, en España, comezaba a funcionar o teléfono da Esperanza, un teléfono para atender a persoas con problemas. Pois, xa ves, cumpreanos, dende o 1971, un día como hoxe, comezou a funcionar. Tamén un día como hoxe, no 1988, o Consello Nacional Palestino declaraba o Estado de Palestina. Tamén un día como hoxe, no 1995, en España, aprobábase no Senado, por unanimidade, a abolición da pena de morte en tempo de guerra. Tamén un día como hoxe, no 1995, a UNESCO aprobaba o Día Mundial do Libro e dos Dereitos de Autor. Tamén un día como hoxe, 15 de novembro, no 2001, saía a venda a primeira videoconsola producida por Microsoft, a Xbox, que a nós, a Xosé e a mí, nos soa a chines, pero os nosos fillos, vamos, isto foi un acontecemento de primeira magnitude. E xa por último, hai dous anos, no 2017, en Argentina, desaparecía o submarino da Armada Argentina, o Ara San Juan, que foi, bueno, todo un misterio, que o misterio pois desvelouse aí pouco, porque acabou en traxedia, como, bueno, xa os peritos náuticos máis ou menos predecían, non? Que iso fora, bueno, pois unha absoluta traxedia, un accidente. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o director de orquestra e compositor italiano Mantovani, como a cantante e actriz británica Petula Clark. Tamén un día como hoxe cumpreanos o cineasta francés François Ozon. E hoxe, sabes quen cumpreanos hoxe?
No.
Non sei se moi, non estará moi feliz. Bueno, ao menos de cumpriranos, sí. Albert Rivera, sí. O que é secretario xeral de Ciudadanos. Bueno, non sei se o sigue a ser. Bueno,
supoño está... que de cumpriranos sí que estará
contento.
Estará contento,
pero bueno,
do resto non creo que ande moi contento, porque
creo,
en fin,
que non debeu de ser o cumpreanos máis feliz da súa vida.
Un bon pago pasado.
Bueno, pois sí. Cumpre Albert Rivera 40 niños.
Celebrará o con Malú, non?
Pois sí.
Bueno.
Sí.
En familia, porque agora xa estas cousas...
Bueno, non sei se si nesas ideoloxías familia ten outro, bueno, significado, non sei. Hai opinións para todo tipo. Tamén, un día como hoxe, nos deixaban, pois, tamén grandes persoeiros, non? Tyrone Power nos deixaba, o grande actor estadounidense, o actor e productor francés Jean Gabin, e o director de orquestra, pianista e compositor italiano Luis Bacalov, que compuxo grandes bandas sonoras como O Carteiro de Pablo Neruda e outras máis. Polo tanto, xa ves, Xosé, pois a morea de cousas, non? Un feixe de cousas que aconteceron un día como hoxe, 15 de novembro, o día da sen alcohol e o día da Organización Mundial da Saúde. Vaya día.
Sí, señor, vaya día.
Mentres tanto, bueno, a chover, non?
O mellor de todo é que venres. Vale, o mellor de todo é que estamos a venres.
Sí, San Benres.
Que por diante temos o fin de semana, que mañá é a festa da Centola, por certo.
Ah, sí, tamén temos teatro.
Tamén temos teatro en Mera. O domingo temos cine na fábrica, en fin.
Sí, unha morea de cousas.
Temos de todo. Faloche do tempo. Queres?
Bueno,
queiras ou non, advírtoche que che vou a contar,
Non, xa, además te vexo feliz, pois nada, pues non te quero amargar, que te vexo contento aí,
pois nada. Pa diante.
Veña, ala, veña.
Chove, chove.
Seguimos ou
Sí. Bueno, pues nada, chuvascos frecuentes na metade norte, que poderían vir acompañados de Sarabia, máis ocasionais no sur, cota de neve que hoxe está entre 800 ou 1000 metros e temperaturas que se manteñen sen cambios. Habrá sensación, ou seguirá, pues sensación, bueno, ti dis que non é sensación, que frío, pues habrá frío.
Tanto, que sensación que de que?
E o vento que soprará forte de compoñente norte no litoral e nas zonas altas. Isto hoxe, imos a fin de semana. Mañá, bueno, pues mañá unha certa transición, ¿vale? Un día así no que estaremos á espera de que chegue, porque chegará unha fronte asociada a unha borrasca situada sobre as Illas Británicas, que nos vai deixar ceos primeiro parcialmente anubrados durante o día, con chuvascos illados no norte e no leste pola mañá. cando co avance da tarde empezarán as chuvias pola franxa atlántica, que se irán estendendo despois a toda Galicia xa pola noite. As temperaturas estarán en ascenso, ascenso lixeiro, e o vento do noroeste virará ao sur pola noite. O domingo volverán a predominar os ventos do norte, ventos que veñen con chubascos, os ceos estarán parcialmente cubertos, haberá chuvias intermitentes, máis probables e intensas no norte e no leste. A cota de neve xa sube aos 1200 metros e as temperaturas en ascenso. E a semana que ven, o luns, comezaremos de novo con un día de transición á espera de que chegue unha nova fronte, que tamén chegará pola noite. A xornada do luns, ceos anulados e alguna posibilidade de algún chubasco a primeiras horas. A medida que vai avanzando a xornada, abriránse claros e cando vaya chegando a noite, cubriránse de novo os ceos e comezarán as chuvias pola franxa atlántica, o sea, con temperaturas en descenso.
Chega con nocturnidade e alevosía,
non? Con nocturnidade e alevosía, sí, pero bueno, mira, se si nos dá unha tregua durante o día, algo.
A ver se si é certo.
Bueno, pois pues isto é o que hai.
Vale, moi ben.
Non queda outra, hai que roela. Pois, eso, do pronóstico do tempo, ímonos á actualidade, un rápido repaso á actualidade, polo menos tal e como reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de Zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso ás portadas dos diarios coruñeses. La Voz destaca o desconcerto no PP diante do silencio de Casado tras o pacto entre Sánchez e Iglesias. O líder popular dá por feita a coalición con Podemos, mentras que Feijóo, Álvarez de Toledo, Aznar e outros dirixentes piden ao PSOE que rectifique e que trate de chegar a un acordo con eles. Destaca tamén La Voz que Iglesias avisa a militancia de que Podemos ten que renunciar a moitas cousas. Di que as principais contradiccións do acordo serán económicas. Tamén sinala este diario 14 anos de loita burocrática para ampliar unha queixeiría, que o temporal deixa ondas de ata 14 metros, rachas de vento de 124 km por hora e neve en Lugo e Ourense. Bueno, publica na edición digital vídeos de como as ondas chegaron ao paseo marítimo da Coruña, e hai tamén algúns vídeos espectaculares de como sobrepasaban o peirao de Punta Langosteira, ese que iba a ser como porto refuxio.
Xa sabes como lle chamaron o trebón este, non?
Sí,
Cecilia,
sí, sí, señor. Destaca tamén La Voz que a policía confirma que se limpou a nave de asados cando o corpo de Diana Kerxa estaba no pozo. Dous axentes da policía local de Rianxo tumban outra das coartadas do chicle, que asegurou que non lle fixo falta luz aquela noite. O xuicio polo crime encara a súa cuarta sesión, di La Voz. E tamén sinala que o líder de Podemos en Castela e León, ao anunciar unha proposta de Vox, di que esta é unha basura. Xo, concretamente, non me queda máis remedio que anunciar unha PNL, unha proposta non de lei de Vox, que é unha auténtica basura, dixo literalmente o líder de Podemos en Castela e León. E tamén di que buscan a Ana Arias Neira, exconcelleira do PSOE en Sarria, que Rodrigo Lanza cumple ou é culpable do crime dos tirantes coa bandeira española, e que rescatan a 5 vacas que caeron a un pozo de Purín en Santa Comba. Ademais, que localizan 10 kilos de cocaína agachados nunha furgoneta na autovía A52, e que requisan nunha tenda de Vigo fósiles de ameixa xigante, marfil, mamut e lanzas prehistóricas. De La Voz ímonos a La Opinión, repasamos algúns dos titulares na edición digital deste diario, París.
Pois o primeiro, o temporal, que dá moitos titulares, na edición digital do xornal Opinión, con foto, titula que o temporal en Galicia maina, pero o vento aínda sopra con forza e a Coruña rexistra ondas de 14 metros. Referente a isto, hai subtitulares que din que o temporal deixa ventos de 125 km hora, ondas de 11 metros e nevaradas de máis de 15 centímetros. Cecilia azouta a costa e dá na cidade. Caída de árbores protagonizan o maior número de incidentes na comarca. Tamén, despois, hai outros titulares como a que a Fiscalía de Contas reclama o presidente e un alto cargo do Porto 690.000 euros, que medra o rexeitamento en Cataluña a independencia, multa dúas empresas de socorrismo por formar un cártel no concurso municipal, isto aconteceu no, na Coruña, tamén que o INEF pista provisional para partidos, hockey e fútbol sala o domingo, tamén que médicos galegos avalan a reforma de atención primaria, pero exixen medidas xa, pregúntase a opinión por que parará a planta do, do lixo. Tamén titula a opinión, Adicae recluta usuarios da AP9 para denunciar os, as peaxes abusivas de Audasa. Valeria Kerr, é duro pensar que a última cara que veo a miña irmá é a deste señor. Red Eléctrica conclúe este mes as obras para conectar o novo boom eólico galego. A bola do Nadal chega a Marina, o consorcio reelixe presidente, o único alcalde do PP, co apoio do PSOE e, un, e Unión por Cambre. Tamén que titula l'opinión que Fomento alega que a obra de Solimar está pendente dunha expropiación. Isto faise despois da protesta do, do alcalde de Oleiros. Tamén titula l'opinión que estas son as oposicións as que te podes presentar co título de bacharelato, que o xurado atopa Rodrigo Lanza culpable do crime dos tirantes en Zaragoza, o perigo de chamar un condutor, outro titular. Tamén que a Confederación de Empresarios apoia o proxecto da cuarta ronda, que Galicia contará con 98 novos puntos para a compra de billetes de tren en Correos, que os maiores coruñeses a cola de Galicia en vacinación contra a gripe, que a Coruña será posible parada da activista Greta Thunberg, que Sánchez rexeita a mesa de partidos que pide Esquerra Republicana de Cataluña e remítese ao Parlamento, que o fenómeno Rosalía arrasa nos Latin Grammy, que Felipe VI reúnese con Raúl Castro no último día da súa visita a Cuba e, por último, que a auga alta segue sen dar tregua a Venecia. Estes son os titulares, Xosé.
A Venecia non sei, pero aquí tampouco nos dá moita tregua.
Non, pero temos máis sorte que en Venecia,
eso sí.
Polo de agora.
En el ideal, bueno, estás aí nunha zona, a zona esa desada,
sí, 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 unha zona, que, zona perigosa, sí.
Bastante, unha zona inundable, acordas?
Bueno, na Lagoa de Mera tamén persistí, que sí. Temos zonas todos.
Repaso os titulares del ideal gallego. Pepe advirte que só o PSOE pode parar o camiño, pode parar o camiño marcado por Sánchez, o titular máis destacado ahora mismo na edición digital del ideal. Tamén que o goberno municipal rexeita, o goberno municipal coruñés, que se amplíen os carriles en Alfonso Molina e que o Concello da Coruña renovará o paseo de San Antón a Dormideras e o trazo de Porta Real, o tramo de Porta Real a Maestranza. O intenso temporal deixa máis de medio cento de incidentes na cidade e na súa contorna, titula tamén. Fala que seguirá o mal tempo na Coruña con máis frío e que con máis chuvia. Di que Santiso mantense ao fronte do consorcio das Mariñas ou ter máis apoios que a candidatura de García Seoane e que a Xunta desenvolve medidas do pacto contra da violencia machista. Un feirante que declarou que escoitou unha discusión de parella cando desapareceu Diana xa non se acorda, e cada galego gastarase 68,8 euros de media no sorteo da lotería de Nadal. Son outros dos titulares de El Ideal Gallego. Tamén sinala en área metropolitana que o alcalde de Oleiros suspendeu o seu encerro, o seu peche, ás 24 horas de inicialo, e que hai dous detidos e 350 plantas de marihuana intervidas nunha vivenda en Abegondo. E agora, antes de rematar esta primeira parte, toca a conexión local. En esta ocasión xa está grabada. Grabámoslo fai uns minutos antes de comenzar o programa. Falábamos con Rogelio Galán, que nos contaba sobre todo, nos relataba as incidencias, ou unha parte das numerosas incidencias que se registraron hoxe por mor do, que se registraron onte por mor do temporal. Esta era a grabación. Conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros, porque temos que falar hoxe das incidencias que se registraron, ao menos relacionadas con o temporal, supoñemos, na xornada de onte. Comunicamos con Rogelio Galán. Moi bo día, Rogelio.
Hola, bo día.
Imos aló. Supoño que as incidencias están relacionadas con eso, co temporal, non?
Sí, prácticamente o que fixamos onte foi atender, claro, solamente incidencias producidas polo temporal de vento e choiva. Uh-huh. Bueno, estas incidencias producidas prácticamente durante todo o día, pero foi especialmente con máis virulencia entre as 12 e as 18 horas da tarde, cando máis incidencias se produciron. Podemos destacar entre as máis, por citar algunhas, as máis, digamos, graves ou que chaman máis atención, pois a caída dunha árbore aquí frente ao concello, a casa do concello, que caeu e afectou a varios vehículos que estaban estacionados aí. Tamén caeu un poste do suministro eléctrico sobre un vehículo estacionado na avenida Celso Emilio Ferreiro. Tamén caeu un árbol de grandes dimensións na avenida Rosalía de Castro, aí a altura do lugar das Pedreiras, que cortou toda a rúa, polo que houve que improvisar un dispositivo de tráfico para desviar os vehículos por vías alternativas, da gran cantidade de tráfico que suele soportar esa carretera, e ademais a esas horas, que foi a partir de entre as 13 e as 16 horas que estuvo. Tamén houve a caída de outro árbol sobre un vehículo que iba circulando pola rúa do río, e resultou ferida a súa condutora, que tuvo que ser evacuada por unha ambulancia de 061 ao Centro Hospitalario Universitario da Coruña. Despois tamén volou parte da cuberta da piscina de Perillo. Tampouco, simplemente non se registraron maiores daños, excepto eso. Bueno, houve varias caídas de postes, do tendido eléctrico e telefónico, de cubertas tamén da nave industrial aí da Citroën da Avenida das Mariñas de Perillo. Bueno, isto foi así o máis destacable, pero houve varias máis.
Foi daquela unha xornada de onte movida, non?
Por sí, bastante temporal, movida, sí. Tanto pola mañá como pola tarde. Aí a partir das 7 da tarde xa meinou bastante temporal. E, bueno, ainda se seguiron atendendo servicios. Ainda hoxe pola mañá se atendeu algún servicio de alguna cuberta que quedou así a medio caer. Nada máis, supoño que ainda se atenderá algún máis ao largo da xornada.
En canto a danos personais, únicamente registrar ese accidente na rúa do río, non?
Aí, sí, aquí sí, danos personais solamente ese, o resto materiales todo.
Muy ben, Rogelio, pois pues, como sempre, moitísimas gracias.
Gracias a vos, gracias.
Muy bo día, vos servizo, hasta logo.
Chao.
Rematamos a primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín e seguida volvemos na segunda parte, xa saben, con Belén Taboada, coa concelleira de Benestar Social, e falaremos aquí na segunda parte de Outra Mirada, aquí, hoxe en Radio Leiros.